Assalomu alaykum. Muqaddas kalomdagi shaxslar haqida so'zlashib, ulardan kerakli ibratni olar ekanmiz. Kalomning asosiy qahramoni Xudoning o'zi ekanini ham unutmasligimiz kerak. Xudovandning bizga qilgan yaxshiligining eng asosiy sababi bu uning inoyati. Xudovandning inoyatini tushunish uchun eng avvalo uning muqaddasligini anglashimiz lozim. Xudoning muqaddasligi tushunchasi eramizning dastlabki asri jamoati ruhan kuchli va qudratli qildi. Jamoat a'zolari yahudiy sifatida Xudo qonuni muqaddasligini yaxshi bilishardi. Masihiy sifatida esa uning inoyatini his qilishdi. Xudo qonunning muqaddasligi, o'zining inoyatli ekanini yaxshi anglagan ilk jamoat a'zolari muqaddas ruhga to'lib, g'ayrat, shijoat va botirlik bilan Xudoga xizmat qilishdi.
Ular muqaddas qo'zini shaxsan tanir edilar. Uning eski ahd qonuni talablariga mutlaqo mos keladigan mukammal qurbonlik ekanini bilardilar. Yahudiylar ota-bobolari xudosi, ularni qullikdan olib chiqqan, qayta-qayta kechirgan xudoning o'zi inson qiyofasiga kirib ularning gunohi uchun o'zini xochga topshirdi. Butun dunyo bo'ylab masihiylar gunohlari kechirilganini nishonlaydilar, ammo u bilan munosabatda bo'lish kerakligini unutadilar. Yahudiylar qadimdan xudoning adolatli ekanini bilgan, uning mo'jizalarini ko'rgan, uning kechirimini olgan. Xalq masihning kechirimini jiddiy qabul qilmadi. Ular chindan ham xudo kechirimidan tashqarida qolib ketdilar. Ammo mana shu ikki haqiqat, xudoning muqaddasligi va inoyatli ekanligi bizga kuch beradi va Xudoni anglashimizga yordam beradi.
Ibrohim payg'ambar yodingizdami? U o'zining yagona farzandi Isxoqni Xudoga qurbonlik qilish uchun olib borgan edi. Uning bu harakatini tushuna olmaydiganlar bor. Ammo Ibrohimdek Xudoni ko'rgan, uning ovozini eshitgan, uning mo'jizasini ko'rgan inson Xudodan hech narsasini ayamaydi. Ular toqqa chiqib ketishayotganida o'g'lining bergan savoliga payg'ambarona javob berdi. Qurbonlik qo'zisini Xudoning o'zi ta'minlaydi. Biz ham Xudoga o'zimizda borini berishga tayyor bo'lar ekanmiz. O'sha bizda borining hammasi ham yaxshilik emasligini unutmasligimiz kerak. Xudovand unga yaqinlashishimiz, uning oldiga bora olishimiz uchun o'zining muqaddas qo'zisini berdi. Xudoni bilganimizdan so'ng hayotda ko'p bora unga noloyiq ekanimizni his qilgan paytlarimiz bo'lgan. Shunday emasmi?
Shunday paytlarda Xudoning oldidan qochkimiz, uzoqlashkimiz keladi. Uning muqaddasligi, buyukligini his qilgan holda, uning oldida tiz cho'kishga ham loyiq emasligimizni anglaymiz. Ammo undan uzoqlashmay, mana shu noloyiqlik fikri bilan unga yaqinlashaylik. U bizning shu inoyatga noloyiq ekanimizni biladi. Unga o'zimizning dunyoviy solihligimiz, yaxshi ishlarimiz va savoblarimiz bilan erisha olmasligimizni ham biladi. Shunday bo'lsa ham, u o'zining inoyatli tabiati bilan bizni o'zining kechirimiga, inoyatiga loyiq ko'rdi. Yahyo payg'ambar yaqinlashib kelayotgan Masihga qarab shunday degandi: "Mana, dunyoning gunohini o'ziga oluvchi Xudoning qurbonlik qo'zisi."